Britský nedělník Sunday Times vyslal reportérku na palubu plavidla turecké pobřežní stráže, která dnes fakticky střeží hranice Evropské unie.
Vatikán v novém dokumentu nabádá katolíky, aby se nesnažili přivádět židy ke křesťanství.
Polské ministerstvo kultury by rádo vidělo polský megafilm hollywoodského ražení.
Expert na řeč těla zkoumal mluvený projev Donalda Trumpa.
V Rusku přečetli nahlas za pouhé 4 dny celou Vojnu a mír.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Lucie Vašinková.
Svět ve 20 minutách.
Když jej uprchlíci z člunů uvidí, zvedají nemluvňata nad hlavu a hrozí, že pokud se k ním přiblíží, vrhnou děti do vln. A nebo mu spílají, že je horší než Bašár Asad. Zafir Jandik je totiž pro mnohé z nich poslední překážkou na cestě z uprchlických táborů do vysněné západní Evropy, píše v reportáži nedělníku Sunday Times Kristin Lembová.
Pro evropské lídry naopak představuje Jandik i další posádky turecké pobřežní stráže poslední naději, že se podaří lidskou vlnu valící se na Evropu zastavit. V Bruselu kvůli tomu před 2 týdny přiklepli Ankaře vysoce kontroverzní pomoc ve výši 3 miliard eur v průlivech mezi tureckým pobřežím a řeckými ostrovy v Egejském moři se přece jen začíná něco dít, píše nedělník Sunday Times.
Jandik, 36-letý kapitán korvety tureckého námořnictva Umut, operuje se svou lodí hlavně v okolí ostrova Lesbos, který leží pouhých 5 námořních mil od tureckých pláží. Letos tuto úžinu překročilo podle agentury pro ochranu vnějších hranic Evropské unie Frontex nejméně 700 tisíc běženců. Mluví se o největší uprchlické krizi od konce druhé světové války a my jsme přímo v jejím epicentru, říká Jandik.
Na kapitánském můstku to vypadá podle reportérky Sunday Times jako v nějaké bondovce. Mobilní radary přenášejí na velkoplošné obrazovky záběry kilometry vzdálených běženců, kteří se jako mravenci derou skalami k pobřeží. A když kapitánovi zazvoní telefon, má v něm jako uvítací melodii hlavní motiv Pirátů z Karibiku.
Jen letos Jandik a jeho muži zabránili v překročení řecké hranice 84 tisícům běženců. Kapitán přesto přiznává, že jeho flotila s 2 pátracími korvetami, 58 malými čluny, 9 vrtulníky, 3 letadly a 3 mobilními radary má nesplnitelný úkol. Snažíme se ze všech sil, ale ti lidé jsou tak zoufalí, že je prostě zastavit nelze. Hlídáme 1000 námořních mil, tedy téměř 2000 kilometrů pobřeží. Kdybych měl běžence opravdu zastavit, musel bych mít lidi rozestavěné v rojnici 3 metry od sebe, míní kapitán.
Studené počasí a neklidné moře sice teď počty uprchlíků snižuje, ale i tak jich jen minulý měsíc odešlo z Turecka do Evropy 125 tisíc. Krátkou vzdálenost do Řecka většinou překonávají na nafukovacích člunech, ale Jandik je objevil i na luxusních jachtách či vodních skútrech.
Název lodi Umut v překladu znamená naděje a plavidlo už je na moři non-stop 50 dní. Turecko začalo brát sliby Bruselu přece jen vážně a postupně letos pozatýkalo 138 pašeráků a převaděčů. Od nedávného podpisu dohody mezi Ankarou a Evropskou unií stihla turecká pobřežní stráž zastavit 3000 uprchlíků.
Ochránci lidských práv ale varují, že Evropě se přesun špinavé práce do Turecka krutě vymstí. Organizace Amnesty International ve čtvrtek obvinila Turecko z nelegálního zadržování 1000 uprchlíků v táborech financovaných z peněz Unie. Našli jsme tam spoustu lidí zadržovaných protiprávně. Sebrali jim telefony a dlouhé týdny byli zcela odříznuti od okolního světa. To je jednoznačně proti mezinárodnímu právu, říká Andrew Gardner z turecké pobočky Amnesty International. Zadrženým podle něj nikdo nic nezdělí, kde jsou. Nesmějí se ani obrátit na rodinné příslušníky nebo na právníky. Násilím je také cpou do autobusů a vezou zpět do Iráku a Sýrie, to je neudržitelné, tvrdí Gardner. Úřady v Ankaře mají na kritiku jedinou odpověď. Přehmaty v detenčních centrech se prý už vyšetřují.
Oficiálně je dnes v Turecku více než 2 miliony uprchlíků. Na 250 tisíc skončilo v táborech, zbytek žije v levných ubytovnách. Mnozí nelegálně pracují, ale za mizernou mzdu. Turecké pláže jsou dnes posety dětskými sandály, zubními kartáčky a nepotřebnými oděvy. Na některých plážích se teď za celý den neukáže ani jeden uprchlík. Turecká vojenská policie zavedla na přístupových evropských silnicích kontrolní stanoviště. Chytneme jich tak 600 až 700 denně. Máme totiž agenty v autobusech rozvážejících migranty nebo v olivových hájích, takže dopředu víme, že se blíží, říká nejmenovaný turecký policista.
První důstojník na Jandikově korvetě Yavaş si myslí, že běženci nezmizeli, jenom mění trasy. Pružně reagují a na sociálních sítích se navzájem varují před kontrolami, říká první důstojník Yavaş. Povinností příslušníků pobřežní stráže je běžence zastavovat, ale mnohem častěji se jejich práce mění v záchranu tonoucích. Nejdůležitější pro nás je, aby nikdo neumřel, říká kapitán Jandik. Úžina sice nevypadá nebezpečně, ale pašeráci klidně posadí do člunu pro 10 lidí až 74 běženců. Ti lidé navíc nikdy neviděli moře a nevědí, jak člun řídit, dodává kapitán.
Proti nim stojí jediná loď se dvěma rychlými čluny. Zastavíme tak 2-3 plavidla, ale většinou jich pluje současně 10 až 15. Tak si vybíráme cíle podle toho, kolik dětí je na palubě nebo podle toho, jak jim funguje motor. Vlastně rozhodujeme o jejich životě a smrti, říká první důstojník Yavaş. Letos se v Egejském moři utopilo 187 běženců. Podle údajů UNICEF třetinu z nich tvořili děti. Zachráněné pokaždé vyslechneme a na otázku, proč tolik riskují, slyšíme stále stejnou odpověď. Tam, odkud přicházejí, prý není žádná naděje. Nedá se tam žít. A trpce nám vyčítají, že je vracíme zpátky do pekla, říká závěrem kapitán turecké pobřežní stráže Jandik.
Vatikán ve čtvrtek představil nový zásadní dokument. Vyzval katolické věřící, aby napříště neusilovali o konverzi židů ke křesťanství. Podle BBC dokument označuje vztah obou těchto monoteistických náboženství za unikátní. Jde o pokus definitivně setřást staletí křesťanských předsudků, pověr a pronásledování, míní BBC. Vatikán upřesnil, že nejde o závazný věroučný text, ale o podnět do budoucna.
Dokument byl vypracován k 50. výročí deklarace Nostra Aetate, která vznikla během druhého vatikánského koncilu a nově definovala vztah katolictví a judaismu. Na svou dobu mimořádně progresivní text odmítl kolektivní vinu židů za ukřižování Krista, odsoudil antisemitismus, zdůraznil společné duchovní dědictví obou náboženství a zahájil židovsko-křesťanský dialog. Ten ovšem tehdy mnozí tradicionalisté odmítli.
Nostra Aetate nese plný název Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím. Vyhlášena byla 28. října 1965 v posledním roce druhého vatikánského koncilu papežem Pavlem VI. Hlasováním shromážděných biskupů prošla v poměru 2221 ku 88. Latinský titulek znamená v naší době a jedná se o první slova deklarace, jak je u římskokatolických dokumentů zvykem.
Dokument zveřejněný tento týden nese název Boží dary a povolání jsou nezrušitelné. Autorem je Vatikánská komise pro náboženské vztahy s židy. Materiál mimo jiné konstatuje, že katolická církev už neprovádí ani nedoporučuje žádnou oficiální misijní aktivitu směrem k židům. Judaismus by neměl být považován za odlišné náboženství. Židé jsou našimi staršími bratry, kteří také věří v jediného Boha, stojí v dokumentu. V přítomnosti židů by podle něj měli katolíci vyjadřovat svou víru pokorně a citlivě a přivědomí, že židé jsou nositeli Božího slova a zejména s ohledem na obrovskou tragédii Shoah, tedy holokaustu.
Edward Kessler z Wolfova institutu pro mezináboženský dialog v Cambridge uvedl, že jde o vůbec první katolický dokument, který aktivně odmítá misii mezi židy. Vzájemné vztahy by se měly proměnit nejen na úrovni elit, ale i v lavicích kostelů a synagog, dodal ředitel Wolfova institutu.
Co se týče delikátní otázky spasení, podle vatikánského dokumentu je teologicky nesporné, že židé mají účast na boží spáse. Ovšem, jak ji lze dosáhnout bez víry v Ježíše Krista, zůstává pro nás nepochopitelným božím tajemstvím, píše se v textu. Židé by měli s katolíky spojit cíly v boji proti antisemitismu, statuje materiál, který odsuzuje masové vyhlazování židů nacisty za druhé světové války. Věřící křesťan nikdy nemůže být antisemitou, protože kořeny jeho víry jsou židovské, upozorňuje zpráva.
Dějiny nás učí, kam až může vést i ta nejnevinnější forma antisemitismu k nesmírné tragédii Šoa, při níž byly zničeny 2/3 evropského židovstva. Dokument ale podle BBC nezachází dále do historie a například vůbec nezmiňuje inkvizici, která židy perzekvovala a násilím je nutila ke konverzi. Dokument představili kardinál Kurt Koch a Norbert Hofmann za Vatikánskou komisi a přítomně byli i dva představitelé židů, rabín David Rosen a doktor Edward Kessler.
BBC připomíná, že katolicko-židovské vztahy se výrazně zlepšily po zvolení papeže Františka, jehož pojí letité přátelství s argentinským rabínem Abrahamem Skorkou. Společně vydali knihu rozhovorů o etice, morálce a víře.
Polská konzervativní vláda Národně křesťanské strany Právo a spravedlnost chce vyjednat v Hollywoodu produkci polské varianty veleúspěšných historických snímků Statečné srdce či Zachraňte vojína Ryana. Varšava je podle agentury Reuters přesvědčena, že by si tím Polsko vylepšilo image v zahraničí. Řada občanů bojujících s finančními těžkostmi by podle kabinetu Beaty Szydlové cítila větší respekt v době, kdy se jim nedaří hmotně. Kritikové naopak tvrdí, že vláda odvádí pozornost od ekonomických těžkostí a že chce těžit z rostoucí vlny nacionalismu.
O polské historii nevypráví žádný mezinárodně uznávaný film. To je mi moc líto, řekl v rozhovoru pro Reuters nový polský ministr kultury Piotr Gliński. Podle něj je existence takového filmu mimořádně důležitá, protože národ se může sjednotit okolo společného příběhu. Jen tak bude mít dost sil, aby zvítězil, nebo lépe řečeno neprohrál na světovém kolbišti. A to jak ekonomicky, tak politicky, řekl polský ministr kultury.
Reuters dále uvádí, že euroskeptická strana Právo a spravedlnost zahájila po svém zvolení bezprecedentní čistku v ústavním soudu i tajných službách. Školám, divadlům a státním televizím hrozí, že přijdou o dotace, pokud nebudou podporovat vlastenecká a katolická témata.
Ministr kultury Gliński navrhl pro zamýšlený film téma obléhání Vídně Turky v roce 1683. Město na Dunaji tehdy zachránila polská armáda Jana III. Sobieského a definitivně tak zastavila expanzi Osmanské říše do Evropy. V úvahu podle ministra Gliňského připadají i boje o klášter Monte Cassino, které trvaly od ledna do května 1944. Po boku spojenců se jich zúčastnil druhý polský sbor o síle 50 000 mužů pod velením Vladislava Anderse. Americké, britské, francouzské, kanadské, indické i novozélandské jednotky měly ztráty kolem 100 000 mužů. Konečný průlom se nakonec podařil právě Polákům a 18. května 1944 nad klášterem zavlála vlajka polského státu.
Podle ministra Glińského si vláda bere za vzor zejména americké blockbustery jako Zachraňte vojína Ryana či Pearl Harbor. Cílem je vytvořit snímek hollywoodského formátu. Kabinet už prý zahájil jednání s producenty. Ministr kultury zatím neupřesnil, kteří to jsou.
Polská kinematografie přitom ve středoevropském kontextu rozvíjí zdaleka nejvíce žánr historického velkofilmu. Zásluhu na tom má především dnes 83-letý režisér Jiří Hofmann, autor snímku Pan Volodyovský, Potopa a Ohněm a mečem. Před 4 lety natočil i Varšavskou bitvu 1920. Film se už ale nesetkal s takovým úspěchem jako adaptace románu Henryka Sienkiewicze.
Zatím jednoznačně nejúspěšnější americký prezidentský kandidát Donald Trump vyzval k úplnému zákazu vstupu muslimů na území Spojených států. Reagoval tak na teroristický útok džihadistického manželského páru. Média si všímají, že Trump se stal během několika dní jednou z nejkontroverznějších osobností americké politické scény. Jeho výroky si vysloužily odsouzení na celém světě. Například v Británii podepsalo petici za zákaz Trumpova vstupu do Spojeného království už přes 500 000 lidí.
Někteří politologové dospěli k závěru, že Trump se snaží oslovit konzervativní voliče vyděšené posledními teroristickými útoky takzvaného Islámského státu. Trump se však hájí tvrzením, že není žádný rasista. Lidé by mu prý měli děkovat a ne jej šikanovat politickou korektností.
Britský deník Independent se obrátil na experta na řeč těla Derena Stentna s otázkou, zda Trump své četné skandální výroky opravdu myslí vážně. Kdykoliv začínám analyzovat chování nějakého člověka, snažím se sledovat co nejvíce záznamů jeho chování a řeči. Pozorně sleduji rychlost dechu a snažím se určit, co ten který člověk považuje za normu chování. Pak se zaměřím na téměř neviditelné pohyby rameny a hrudi. Důležitý je i hlas testované osoby. Je posazen vysoko, mluví rychle, vysvětluje expert. Odborníci podle něj přesvědčivě dokázali, že pokud má někdo strach, že ho přistihnou při lži, hlas mu přeskakuje do výšek, zrychluje tempo řeči a někdy mu hlas úplně selže.
Ačkoliv podoba mluvené řeči se napříč kulturami silně odlišuje, všichni lidé v zásadě vyjadřují mimikou 7 základních emocí. Štěstí, smutek, hněv, překvapení, strach, pohrdání a znechucení. Podle Stentna jde o pouhé záblesky, které netrvají déle než 1/5 vteřiny. Když vám například kolega gratuluje k promoci a navzdory úsměvu mu přes tvář přelétne stín znechucení, můžete si být jistí, že úsměv nebyl tou pravou emocí. Většinou se proto zaměřují na komunikační úniky, nesrovnalosti v projevu, které prozradí, že skutečné přesvědčení mluvčího je jiné, říká odborník na řeč těla Stenton a dodává.
Po podrobné analýze Trumpovy řeči o uzavření Spojených států vůči muslimům jsem stoprocentně přesvědčen, že nejde o provokaci ani snahu získat si média. Trump říká pravdu, to, o čem je přesvědčen, míní Stanton. Ani zkušený řečník nedokáže skrýt emoce, protože jde o podvědomý proces. I kdyby šlo o výjimečně nadaného lháře, jen stěží by dokázal jednat a mluvit tak, jak mluví, dodává expert. Trump podle něj mluví často s otevřenou dlaní, což je známka otevřenosti a pravdomluvnosti. Jakoby říkal, podívejte se, nemám v ruce nic, čím bych vám ublížil, míní znalec řeči těla. Všech 7 základních komunikačních prvků u něj fungovalo a odpovídalo tomu, co říká. Tenhle politik zkrátka říká to, co odpovídá jeho hodnotovému systému, uzavírá britský deník Independent.
Více než 1300 Rusů ukončilo tento týden 4-denní maraton čtení klasického románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Událost přenášela státní televize živě z více než 30 míst světa. Podle ruského deníku Gazeta akci zorganizovala spisovatelova prapravnučka Fjokla Tolstá. Nahlas se četlo například v Zimním paláci v Petrohradě, ale i na Mezinárodní kosmické stanici, kde se projektu zúčastnil kosmonaut Sergej Volkov. Román o rozsahu 1440 stran četli populární umělci v Moskvě, šperkař v Nepálu, majitel sibirských aerolinek, herec v Čečensku či pekař na Dálném východě. Z velkých měst se tento projekt uskutečnil ve Washingtonu, Berlíně, Paříži, Pekingu a Vídni.
Považuji tento projekt za ideologicky velmi důležitý. Nesjednocuje nás jenom jazyk, měna a území. Spojuje nás především ruská klasická literatura, řekla Tolstá Gazetě. Podle ní tým organizátorů nestanovil pro předčítání žádná speciální pravidla, pouze poprosil účastníky, aby se vyvarovali dlouhých dramatických pauz. Každý den čtení připadl na jeden svazek čtyřdílné epopeje.
Tolstého potomci se zúčastnili čtení v Jasné Poljaně, kde spisovatel dílo vytvořil. Manželka ruského režiséra Fjodora Bondarčuka, Světlana, označila účast na čtení za národní povinnost. Existují věci, které nelze odmítnout, a když to uděláte, litujete toho po zbytek života, prohlásila pateticky. Existuje iluze, že se lidstvo mění k lepšímu. Teprve když čteme klasiky, zjistíme, že se navzdory technologickým novinkám příliš mnoho nezměnilo, dodala Bondarčuková, jejímž tchánem byl Sergej Bondarčuk, autor zřejmě nejslavnější filmové adaptace Vojny a míru.
Určitý problém představovaly úvodní rozsáhlé pasáže románu. Děj se tam odehrává ve vysoké petrohradské společnosti, která mluví francouzsky. Tolstoj jejich konverzaci uvedl v této řeči s překladem pod čarou, což začátek četby zkomplikovalo nejednomu čtenáři. Organizátoři se proto během výběru čtenářů v dotazníku ptali, kdo umí číst francouzsky. Možná už nemluvíme francouzsky tak dobře jako v 19. století, ale tisícovku lidí schopných číst text v originále u nás ještě pořád najdeme, řekla Tolstá.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lucie Vašinková
a Michael Rosypal.